Tuula Rajavaara, mahamonologien aluksi sinä toteat, että sinulla on ollut lihavan ihmisen identiteetti niin kauan kuin muistat. Mitkä on sun ensimmäiset muistikuvat siitä, että olet ajatellut olevasi lihava?
No, kyllä ne menee sinne ihan pikkutyttöelämään. Sieltä mä muistelin semmoista asiaa, että mä olen mun laihan luokkakaverin kanssa seissyt kouluterveydenhoitajan ja lääkärin edessä. Muistaakseni alushousuissa ja sitten mä muistan siitä vaan sen, että sen jälkeen, kun me sieltä lähdettiin, niin mulla on ollut sellainen ajatus, että mä oon sitten varmaan lihava, koska me ollaan varmaan näytetty sinne vierekkään seisten aika lailla niin kuin toisiamme korostaen, voisi sanoa. Näin jälkikäteen ajateltuna.
Sanoiko sulle joku silloin, kun sä olit pieni tyttö vielä, että olisit jotenkin väärän kokoinen?
Juu, totta kai kouluelämähän on aika semmoista rankkaa, mutta että olen ollut itse kiusattuna ja vierestä kattojana ja kiusaajana, että kyllä ne kaikki roolit on tuttuja.
No sitten sä oot kasvanut nuoruuden kautta aikuiseksi ja se lihavan ihmisen identiteetti on säilynyt läpi elämän. Millainen on lihavan ihmisen identiteetti?
No, varmaan siinä on sellaista, että mä niinku, ajattelen, että todellisuus olisi tässä, mitä me katsotaan ja missä tässä meidän välillä me puhutaan, että meidän ei ole pakko katsoa tuonne alaspäin ollenkaan, enkä mä ajattele sitä, miltä mä näytän. Se on ehkä peilien välttelemistä, valokuvien välttelemistä ja niinku sen ohittamista, että niinku se kehon tuomat viestit olisi niin kuin päällimmäisenä. Et otetaan vastaan semmoisia signaaleja, jotka ei ole sen kehon välityksellä tulevia. Mites mä sen nyt jotkeen sanoisin?
Mutta sulla on ollut semmoinen ajatus, että ikään kuin lihavuus olisi jotenkin ei toivottavaa tai että ei saisi olla lihava.
No juu, kyllä se mun mielestä on tässä meidän yhteiskunnassa ollut ihan selvää aina, että Olisi niin mahtavampi, jos meillä olisi kaikilla kilpatanssi ja vartalot ja sitten me vaan mentäisiin tuolla mutkattomasti kiemurrellen. Olisi ihanaa tietenkin, että olisi sillä lailla liikunnallinen, että voisi tehdä ihan mitä vaan, harrastaa jotain monimutkaisia urheilullisia juttuja. Vaikka siis nythän tietysti tähän kohtaan moni voisi sanoa, että mikä sua estää tai mikä esti silloin. Mutta se on ihan totta sekin.
Kuinka paljon tämä sun oma käsitys itsestäsi lihavana tai sen lihavan identiteetti, kuinka paljon se on perustunut tosiseikkoihin? Oletko sä ajatellut itsestäsi lihavana, vaikka et varsinaisesti olisi ollut lihava silloin, kun niin olet ajatellut?
Joo, varmasti on ollut näin, että jos mä ihan oikein objektiivisesti katson valokuvia nuoruudesta, lapsuudesta, niin että oikeasti siellä onkin ihan normaali kokoa enemmänkin muistuttava tyttö kuin varsinaisesti lihava. Että kyllä sitten varmaan vasta vanhempana ollaan oikeasti menty sinne ylipainon puolelle.
Onko se sitten silloin nuoruudessa se, että jos joku on pienempi, niin sitten tarkoittaa automaattisesti myös siitä toisesta, että on liian iso?
Joo, ja sitten tietenkin tässä yhteiskunnassa ihanne on aika lailla laiha ja urheilullinen, että ei oikein niitä mittasuhteita. Mä en kyllä ihan oikeasti en ole koskaan täyttänyt.
Mitä se on sulle sitten tarkoittanut esimerkiksi itsetunnolle, että sä olet kokenut olevasi lihava?
No joo, ehkä se on ollut sitten semmoinen, että mä oon yrittänyt vahvistaa itsessäni sellaisia jotain muita osa-alueita ja lahjoja ja pärjätä niin kuin toisella tavalla esimerkiksi vaikka supliikilla ja kaikkihan me haluttaisiin pärjätä jollain tavoin, niin mä oon yrittänyt suunnata sitä sitten vähän toiseen suuntaan.
Millä tavalla kokemus lihavuudesta on vaikuttanut sun itsetuntoon?
No se sillä lailla, että silloin kun itsetunto on painumassa alaspäin, niin eihän se todellakaan niin kuin auta pätkääkään sen jälleen kerran tajuaminen, että sitten tässä on vielä tämä kauhean määrä tätä läskiä kannettavana. Niin on se ollut aina semmoinen niin kuin alaspäin painava elementti. Mutta mä puhun ehkä tälleen sen takia, että se ei ole ollut niin kuin semmoinen mun elämän hallitseva piirre kuitenkaan, että se on ollut aina olemassa. Mä oon tullut sen kanssa niin kuin toimeen, mutta osaan sanoa kyllä sen, että on tietenkin yrittänyt tuoda aina muita etuja itsestäni esille mieluummin kuin sitä, että mulla ei kyllä oikeasti ole vyötäröä vaikkapa.
Nyt sitten senkin edestä puhut suusi puhtaaksi mahamonologeissa, että miltä se tuntuu, kun on ylipainoinen. Miten sinun Tuula Rajavaara on suhtauduttu? Koetko sä itse, että ylipaino on vaikuttanut siihen, miten ihmiset vastaanottavat sut tai kun suhun tutustutaan tai mitä susta ajatellaan?
No sitähän mä en voi tietää, mitä musta ajatellaan, mutta kyllä mä semmoisen aikakauden elämässäni tunnistan, että mä oon niin kuin itse pyrkinyt sanomaan ensimmäisen vitsin mun ulkonäöstä tai painosta. Ja aika monet ylipainosta varmaan siinä aika hyviä, että ne itse lyö leikkiä itsestään ensin. Ja se on mun mielestä ihan inhimillistä ja ymmärrettävää, että näin se menee.
Tuula Rajavaara, kävit läpi vuosi sitten lihavuusleikkauksen. Se on melko äärimmäinen, mutta joillekin paras vaihtoehto ylipainon hoitamiseksi. Ja lihavuusleikkaukseen pääsee, jos painoindeksi on yli 40 tai sitten jos se on yli 35 ja potilaalla on lisäksi lihavuuden oheissairaus. Tuohon leikkaukseen päätyminen on varmasti tarkoittanut sinulle sitä, että olet pohtinut ylipainon syitä aika paljon. Mihin johtopäätökseen olet pohdinnoissasi tullut? Mistä se ylipaino on johtunut?
No, en ole lääkäri, mutta mä en voi kyllä välttyä siltä, että kyllä siinä mun sukurasituksella on varmasti myös niin kuin tekemistä. Tämä itse on kaikki, mitä mä olen ulkoisesti, niin mä olen hyvin paljon mun isän suvun näköinen. Ja siellä on hyvin paljon ylipainoisia ihmisiä, kun sen sijaan sitten mun äitin suku on laihaa porukkaa. Niin ehdottomasti sillä täytyy olla jotain merkitystä, mutta onhan se tietenkin se, millaisessa perhe-elämässä sitä kasvetaan. Että itse muistan sen, että joka viikonloppu, kun mä olin lapsi, mä oon ainoa lapsi, niin mentiin aina ekaan tai maksiin. Ja joka viikonloppu mä sain sieltä suklaalevyn. Ja joka viikonloppu mä söin sen, mä laitoin aina vesilasin tuohon viereen, sitten se Marabu-suklaalevy oli mulla toisessa kädessä, ja sitten mä luin Asterixia ja söin suklaata ja vettä päälle.
Mutta eikö se kuulu ihan tavallisen lapsen elämään?
Kyllä, ja kyllä.
On se karkkipäivä.
Kyllä, mutta sen lisäksi sitten elettiin semmoista elämää, että kaikkeen laitettiin sokeria. Ja karkki oli todellakin siinä koko aika saatavilla. Ja en mä muista ainakaan, että mua olisi koskaan rajoitettu siinä, että kun mä menen hakemaan lisää ruokaa, jos se on ollut musta hyvää, niin mä oon syönyt sitä aina ihan niin paljon kuin mä haluan.
Miten sä muuten kuvailisit sun suhdetta ruokaan, jos mietit sitten muutakin aikaa kuin sitä lapsuutta?
No hedonistinen, eli suolaista ja makea vuorotellen. Jos joku on hyvää, niin ei ole mittaa eikä määrää. Minkä verran sitä laitetaan suuhun. Ja sellaisenkin muistan tuolta lapsuudesta, että mä oon yksinään mennyt tuonne kesämökillä keittiöön ja puuhastellut siellä jotakin. Ja sitten mulle kerrotaan, että mä oon tullut sitten siihen telkkarihuoneeseen, missä muut on. Ja mä oon sanonut, että mä tykkään niin taikinasta, että mä tein äsken taikinaa. Ja mä olin vatkannut 6 munaa ja siihen liittyvät ainekset ja syönyt sen taikinana. Siltä istumalta pienenä tyttönä.
Onko tähän syömiseen liittynyt sulla, kun monella ylipainoisella saattaa olla esimerkiksi tunne-elämän säätelyn kanssa ongelmia tai muita syitä sille, että miksi ruoka maistuu niin sanotusti, miksi se maistuu enemmän kuin olisi tarpeen, niin onko sä löytänyt itsestä tämmöistä, että vai onko se vaan johtunut siitä, että se maistuu hyvältä?
No varmaan ehkä semmoinen, minkä mä oon noissa mietiskely hetkissä tämän asian ympärillä todennut, niin mun käytökseen on liittynyt paljon semmoista perfektionismia, että mä haluaisin, että se mitä mä teen, niin se on ihan tip-top. Ja yritän pyrkiä siihen hinnalla millä hyvänsä. Ja sitten, jos ne asiat ei mene ihan siihen mittakaavaan, niin sitten kun ollaan siihen pettyneitä, niin sitten antaa mennä vaan. Ei ole enää mitään väliä. Ja silloin justiin kaiken näköiset inhimilliset rajat katoaa kokonaan ja mennään niin kuin yli kaikkien äyräiden.
Onko se sitten semmoinen myös, että se on se elämäalue, missä tavallaan otetaan se tarpeen oleva löysä, jos kaikessa muussa pitää suoriutua täysillä?
Joo, kyllä, juuri näin. Tämä on se kuvio, mitä siinä aika usein kyllä toistetaan. Itse kerran, tai ensimmäisen kerran, kun lähdin hakeutumaan asiasta niin kuin hoitoon, niin mä olin perheenäiti ja uraihminen. Ja mä löysin itteni yöllä meidän keittiöstä. Mulla oli kaakaopurkki kädessä ja mä söin teelusikalla vaan sitä pelkkää kaakaojauhetta suoraan suuhun. Ja en mä tiedä, kuinka paljon mä sitä olin jo syönyt, mutta se oli semmoinen kohta, missä mä heräsin ja mä tajusin, että nyt ei asiat ole enää kerta kaikkiaan kunnossa, että mun pitää pystyä hankkimaan apua.
Onko sulle missään vaiheessa selvinnyt, että mitä asioita sinä hoidit sillä syömisellä?
No, se mielihyvä, mikä siitä syömisestä tulee, niin ainakin mä oon sen joskus kuvaillut sillä tavoin, että se on vaan sen hetken, kun se menee tuosta kurkusta alas. Että joku se osuu tuonne vatsaan, niin mä koen jo silloin syyllisyyttä. Eli se on todella pieni aika. Se on vaan sen hetken, kun se hyvä maku on suussa. Sitten se hyvä olo katoaa. Ja sen tilalle tulee se hirveä syyllisyys ja itse ruoskinta. Miksi menit taas tekemään näin? Miksi teit noin? Miksi oot noin huono, että meet syömään, ahmimaan tollaisia määriä?
Tähän pystyy varmasti samastumaan ihan jokainen, jolla on syömisen kanssa ollut jossain vaiheessa elämää ongelmia. Oletko Tuula Rajavaara miettinyt sitä, että miksi toisaalta syöminen on toisille ihmisille niin helppoa? Että sitä ei tarvitse miettiä mitenkään, eikä välttämättä tarvitse edes omaa painoa miettiä koskaan.
Voi että sitä kateuden määrää. Musta olisi niin mahtavaa, että mä kuuluisin siihen ihmisryhmään, jotka ei liho. Koska mä oon ymmärtänyt, että on ollut sellainen tutkimus, missä on kahdessa huoneessa ihmisiä ja niille annetaan sama määrä ruokaa. Niin toiset niistä lihoo ja toiset laihtuu. Ja se ero, mikä niissä ihmisissä on, on se, että toiset on todella rauhallisia, ne liikkuu vaan minimin. Ja toiset on hyvin puuhakkaita ja ne menee kuin sähköjännikset koko aika edestakaisin. Ja ne kuluttaa sen saman ruuan pois. Ja toisiin se jää siihen keskivartaloon. Ja mä kuulun sinne toiseen huoneeseen. Mä tiedän, että mä minimoin kaikki mun liikkeet, oon minimoinut aina. Ei sitä niin kuin pääse luonnostaan kulumaan mihinkään, että kateus on ollut kyllä suuri aina semmoisia kohtaa, jotka on luonnostaan liikkuvaisia ja semmoisia eläväisiä.
Niin ja miten helppo olisikin olla sellainen, joka ei koskaan tuntisi syyllisyyttä mieliteoista?
Niin, kyllä.
Ootko ikinä kokeillut sitä, että lopetat laihduttamisen ja hyväksyt itsesi ylipainoisena?
No, se ei nyt varsinaisesti ole mulla sitten tässä aikuisiällä sitten ollut enää vaihtoehto, koska näitä liitännäissairauksia on tullut niin paljon, että se on vähän sama niin kuin antaa sitten lopullisesti kuitenkin sen käden sille pirulle, että en ole pitänyt sitä ratkaisuna, koska olen päättänyt valita sen, että haluaisin elää.
8-osainen radiodokumenttisarjasi Maha monologeja, joka kertoo matkastasi lihavuusleikkaukseen ja sen yli, käynnistyy Radio Suomessa nyt tammikuussa. Miksi lihavuusleikkaus todettiin sinulle järkevimmäksi hoitomuodoksi?
No, sitä ennen on kokeiltu useita eri hoitomuotoja ja se on tavallaan sitten aina se viimeinen ratkaisu. Ja mä olin tuossa lihavuusleikkausjonossa kahteen kertaan, että ensimmäisen kerran 2014 ja sitten toisen kerran 2017. Ja se 2014 se ensimmäinen kerta, niin siinä tämä niin sanottu näytelaihduttaminen, joka tapahtuu ennen sitä leikkauspäätöstä, niin meni mulla oikein hyvin Nutriletin avulla. Ja niinpä se leikkauksesta päättävä lääkäri sanoikin silloin, että on mennyt niin hyvin, että eikö sun kannattaisi vaan jatkaa tästä niin kuin siirtyä lautasmalliin ja jatkaa näin eteenpäin. Ja mä sitten myönnyin siihen, mutta sitten mun käytännössä ja arjessa se ei sitten niin mennytkään, että sitten kun mä ihan oikeasti oikein ruuan kanssa ryhdyin niitä päätöksiä tekemään, niin ne ei sitten enää pitäneetkään. Eikä se ollut enää niin onnistunutta ollenkaan ja sain kaikki kiloni takaisin.
Ja toinen kerta tuli sitten vuosi sitten.
Joo, 2017 sitten pyysin uudestaan päästä tähän leikkausjonoon ja pääsinkin ja sitten näihin näytelaihdutuksiin ja sitten sain sen edun, että pystyin itse päättämään, että haluaisinko ton sleeve-leikkauksen vai ohitusleikkauksen ja päädyin tähän sleeve- eli mahalaukun kavennusleikkaukseen ja semmoinen mulle on sitten tehty 2017 joulukuussa.
Ja olet koko tämän ajan puhunut tästä toimenpiteestä hyvin avoimesti. Millä lailla ihmiset ovat suhtautuneet?
No sillä tavoin, mä nimittäin tosiaan Facebookissa kerroin siitä, että mulle tämmöinen leikkaus tehdään ja kaikenlaiset ihmiset, joilla ei siis itsellä ole mitään tekemistä tämän lahdutusasian kanssa ollenkaan, niin ovat kiinnostuneena tulleet kyselemään, että miten se on oikein tapahtunut ja millaista se oli ja millaista sun elämä nyt on. Ja on kokenut, että on valtavasti kiinnostusta ollut tässä prosessista.
Ja siitä syntyy nyt 8-osainen maha-monologi, jossa myös aika rajulla huumorillakin suhtaudut just esimerkiksi ylipainoon ja siihen sellaisiin impulseihin, joita mieliteot aikaa saavat.
Ajattelin sitä, että jos joku, joka harkitsee noita tuommoista leikkausta tai painiskelee näiden ongelmien kanssa, niin josko siitä voisi olla lohdutusta jollekin, että voi huumorin kautta kuulla asiaa käsiteltävän.
Millä lailla leikkaus meni?
Leikkaus meni hyvin. Haavat ovat parantuneet ja paino lähti laskemaan. Sitten kun mä olen liittynyt tällaiseen vertaistukiryhmään, niin siellä mä huomaan, että mun edistyminen niin sanotusti niin on aika paljon vähäisempää kuin niillä toisilla, että ne ennen ja jälkeen kuvat, mitä siellä vertaistukiryhmässä esitellään, niin ne on kyllä todella huimia ja hienoja. Että mun kohdalla se asia on vähän niin kuin hidastunut tuossa puolen vuoden jälkeen ja olen itse sitä mieltä, että mulla on tässä itsekurissa nyt edelleen tosi paljon pinkomista takaisin. Itse leikkausta mä en kadu hetkeäkään, mutta mä olen kyllä vähän pettynyt taas itteeni.
Onko se niin, että lihavuusleikkauksen jälkeen se toipuminen ikään kuin lasketaan kiloissa, että mitä enemmän painoa putoaa, niin sitä onnistuneempi potilas?
Ei varmasti, jos kysyt keltään asiantuntijalta, niin sitä ei varmaan noin tehdä, mutta käytännössähän sitten tulokset saisi olla paremmat. Ja se on ihan totta, että niitä tuloksia lasketaan varmaan kiloissa.
Julkisuudessa olevien tarinoiden perusteella käytännössä aina syntyy just se käsitys, että jokainen lihavuusleikkaus on menestystarina, joka muuttaa elämän perusteellisesti ja lopullisesti. Mutta ilmeisesti niin ei aina ole, että sinne julkisuuteen päätyvät vaan ne jotkut ääripäät.
Niin, mutta on varmaan ihan ok, että tällaisena ei niin täydellisenä hohdokkaana voi tulla tähän julkisuuteen kuitenkin kertomaan siitä, että silti se leikkaus oli järkevä ratkaisu ja että toivoa ei pidä menettää. Et kyllähän se, että se mahalaukku on pienempi, niin sillä on todella paljon suurempi merkitys tässä elämässä, mikä on vielä jäljellä.
Ja aika on kuitenkin kulunut vasta se vuosi.
Kyllä.
Lihavuusleikkauksen jälkeen syöminen pitää muuttaa aika perusteellisesti. Mikä sinun suhteesi ruokaan on nyt? Vieläkö se on se pääasiallinen mielihyvän lähde?
No, se on totta, että mulla kävi sillä lailla, että mulla ne mielihalut eivät kadonneet, vaan tekee mieli tiettyjä asioita edelleen, vaikka ne ei olisi ihan niitä samoja kuin ennen. Mutta on semmoisia mielihaluja, joita ei meinaa päästä niin kuin millään pakoon, että mä lähden ajamaan autolla ja sitten mun kesken kaiken vaan niin kuin oikeasti ajettava siihen sivuun ja mentävä ostamaan Alepasta jotain tiettyä juttua. Mä en pääse niin kuin eteenpäin mun ajatuksissa ennen kuin se asia on, niin kuin, ennen kuin mä oon saanut suuhun sitä makua. Onhan se nyt ihan älytöntä kerta kaikkiaan. Mitä sä muuten kysytkään?
Niin, että onko suhde ruokaa muuttunut leikkauksen jälkeen?
Kyllä se sillä lailla on, että oli toi niin iso prosessi, että se on antanut paljon motivaatiota sille, että mä yritän etsiä jonkun muun asian tuottamaan iloa. Se motivaatio sen asian etsimiseen on niin suuri, kun se leikkaus on tehty, että ruoan merkitys on vähentynyt. Kyllä mä näin sen sanon.
Entä onko sinun suhteesi minäkuvaa ja kehoosi muuttunut?
No mä sanoisin näin, että iän myötä niin jokaisen ihmisen oma kehon, suhde omaan kehoon on varmasti erilainen kuin nuorena. Että omalla kohdalla mä ajattelisin näin, että mä olen tullut suvaitsevammaksi. En ole enää niin rankaseva joka asiassa itteni kohtaan kuin ennen. Mutta mä en tiedä, liittyykö se tuohon leikkaukseen sitten vaan ihan vaan iän tuomaan niin kuin lempeyteen itseä kohtaan tai siihen, että ei sitä vaan jaksa koko aika heiluttaa sitä ruoskaa.
Voiko se olla niin, että toi leikkaus on kuitenkin valmistautumisineen ja toipumisineen niin pitkä ja iso prosessi, että siinä väistämättä tulee tutkiskeltua itseä hyvin monelta kantilta ja sitäkin kautta voi tulla hyväksyvyyttä enemmän?
Ilman muuta, kyllä. Että se, että ihmiset on joskus hämmästynyt siitä, että miten pitkä tuo prosessi on, kun siihen kannattaa kuitenkin varata vuosi puolitoista, kun lähtee sitä miettimään, niin se ei ole yhtään höpöä, että se aika on niin pitkä, koska siinä kaikessa on todella järkeä joutuu pohtimaan näitä kysymyksiä ja sitten totuttautumaan siihen uuteen minään. Monet, jotka on sitten laihtunut runsaitakin määriä, niin eivät välttämättä myöskään koe, että sitten se onni siitä suoraan niin kuin tulee eteen, vaan että siinä joutuu myös tekemään töitä, että pystyy mukautumaan siihen pienempään minään. Muistan, kun aikoinaan ulkomailla tapasin yhden miehen, joka kertoi sitten jossain vaiheessa sitä tuttavuutta, että hän on todellakin laihtunut ihan äkkiseltään tässä. Hän on laihduttanut 40-50 kiloa. Niin sitten mulle selvisi siitä, kun se sana kertoi ton, kun mä en ollut koskaan ennen nähnyt sitä, niin selvisi, että minkä takia se liikkuu niin erikoisesti, että se edelleen niin kuin käveli kuin lihava ihminen, vaikkei se ollut enää sitä. Siinä oli jotain erikoista ja hassua. Niin just tällä tavoin ihminen saattaa jättää moneen asiaan vielä sen niin kuin entisen minän.
Se lihavan identiteetti, mistä lähdettiin liikkeelle, niin se juuri istuu näin. Aika tiukassa.
Joo, kyllä, kyllä.
Mites liitännäissairauksien on käynyt? Lihavuusleikkaus kuitenkin tehdään yleensä terveyden säilyttämiseksi, ja ne liitännäissairaudet monesti ovat juuri ne, mitkä siihen ajavat, niin miten sinun kohdalla?
Mä en nyt noita vuoden mittaustuloksia vielä tiedä, että ne on mulla tässä vielä edessä, mutta multa ei vielä ole otettu mitään lääkkeitä pois. Että. Ja mullahan oli nyt tämä tilanne, että mun edistyminen ei ole ollut niin nopeaa ja kiihkeää kuin monella muulla kollegalla tässä prosessissa. Mutta sinne mä luottavaisesti yritän katsoa, että painoa pois, niin sitten saadaan niitä pillereitäkin pois.
Mahamonologeja alkaa Radio Suomessa tammikuun puolivälin tienoilla. Tuula Rajavaara, mitä erityisesti olet halunnut tällä dokumenttisarjallasi sanoa?
Että mä oon aina halunnut sanoa, että vähän pilkettä silmäkulmaan ja hymyä huuleen. Rohkaisen katsomaan itseäkin hiukan itseironisesti ja katsomaan tuonne pitkälle horisonttiin, että kyllä sieltä valoa ennemmin tai myöhemmin ilmaantuu ja sitä kohti sitten.